Жүрегім мен басқаны тыңдамай, сезімімнің бір өзіңе сынғанай, қажайым болды қиялыма бір талай.